Hər vaxtınız xeyir, 101.7 FM-də Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. Saat 3 olan xəbərlərlə mikrofonda mən Sevinç Hüseynzadə, indi isə əsas xəbər başlıqları. Minsk qrupunun həmsədrləri Ermənistan və Azərbaycanı qarşılıqlı etimadı bərpa etməyə çağırıb. Rəsmi Kiyev Rusiyanın separatçı Abxaziya ilə əlaqələrini bərpa etməsində pisləyib. Serbiyanın hakim koalisiyası böhran keçirir.
Azadlıq Radiosu Xəbərlər
İndi isə xəbərlər ətraflı. Minsk qrupunun həmsədrləri Ermənistan və Azərbaycanı qarşılıqlı etimadı və atəşkəs rejimini bərpa etməyə çağırıb. Həmsədrlərin yaydığı bəyanatda deyilir ki, ATƏT-in Minsk qrupu martın 4-də cəbhə xəttində insan tələfatı ilə müşahidə edilən faciəvi itkilərdən təəssüflənir. Həmsədrlər tərəfləri münaqişə cəbhəsi boyu etimadı bərpa etməyə, gələcək qarşı durmadan, zorakılığın gücləndirilməsindən və hərbi ritorikadan çəkinməyə çağırırlar. Həmsədrlər bir daha bəyan ediblər ki, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin hərbi yolla həlli yoxdur və bu cür hərəkətlər bütün regionda stabilliyə zərbə vura bilər. Minsk qrupu Ermənistan və Azərbaycanı 2007-ci ilin noyabrında Madriddə tərəflərə təqdim etdikləri baza prinsiplərini dəstəkləməyə və mümkün qədər tez həmin prinsiplər əsasında sülh sazişi layihəsini tərtib etməyə çağırır. Rəsmi Kiyev Rusiyanın separatçı Abxaziya ilə ticarət əlaqələrini bərpa etmək qərarını pisləyib. Ukraynanın Xarici İşlər Nazirliyinin yaydığı bəyanatda deyilir ki, bu addım Gürcü-Abxaz münaqişəsinin tənzimlənməsinə köməklik etməyəcək və yeni təhlükələrin yaranmasına səbəb ola bilər. 1996-cı ildə MDB dövlətləri separatçı Abxaziya ilə Gürcüstan arasında əlaqələrin gərginləşməsinə görə ona qarşı bir sıra sanksiyalar qoyub. Rusiya isə bu günlərdə qərar verib ki, bir tərəfli qaydada ticarət, iqtisadi, maliyyə, nəqliyyat və digər sahələrdə qoyulmuş qadağaları aradan götürsün. Gürcü hökuməti Rusiyanın bu qərarını pisləyib. Rəsmi Tiflis narahatdır ki, Rusiya indi Abxaziya silah və hərbi texnika ötürə bilər. Serbiyanın baş naziri Vaislav Kaştunica deyib ki, qərb yönlü hakim koalisiyadakı partiyollarına qarşı inamını itirib. Nazir deyib ki, o inanmır ki, bu partiyalar həqiqətən də Kosovanın Serbiyanın tərkibində qalması üçün mübarizə aparır. O hesab edir ki, bu partiyalar Avropa Birliyinə daxil olmağın müqabilində Kosovadan imtina edə bilər. Baş nazir deyib ki, indi hakim koalisiya böhran keçirir. Martın 6-da parlamentin çoxluğu Avropa Birliyi ilə danışıqları dayandırmaqdan imtina edib. Bundan başqa, bundan əvvəl isə baş nazir Kaştunica təklif etmişdi ki, Kosovanın müstəqilliyini tanımaq barədə qərarını dəyişdirənə qədər Avropa Birliyi ölkələri ilə danışıqlar dondurulsun.
Azadlıq Radiosu Xəbərlər
Belarus Amerika səfirinə məsləhət görüb ki, ölkəni tərk etsin. Eyni zamanda Amerikadakı səfirini də məsləhətləşmək üçün Minskə çağırıb. Belarus rəsmiləri deyiblər ki, belə bir addıma səbəb Amerikanın Belarusun dövlət neft-kimya şirkətinə, Belneftximə sanksiya qoymasıdır. Ağev Belarusun bu addımına dərhal reaksiya verib və bunu ədalətsizlik adlandırıb. Ağev bildirib ki, rəsmi Minskin bu qərarı Belarusu bundan sonra da Avropadan təcrid etməkdə davam eləyəcək. Vaşinqton Belarusu Avropanın son diktaturası sayır. Almaniya kansleri Angela Merkel bugün Moskvaya qısa müddətli səfərə gəlib. Onun hazırki prezident Vladimir Putin və ötən bazar seçilmiş yeni prezident Dmitri Medvedev ilə görüşəcəyi gözlənilir. Danışıqlarda isə iqtisadi əməkdaşlıq o cümlədən Şimal Axın qaz layihəsinin tikintisi, Kosovadakı vəziyyət və İranın nüvə proqramı müzakirə olunacaq. Bugün Əfqanistanın qərbində bir neçə min adam nümayiş keçirib, Danimarka ilə Niderlandın əleyhinə şüarlar səsləndiriblər. Nümayişçilər Danimarkanın bir neçə qəzetində Məhəmməd Peyğəmbərin karikaturasının nəşrinə etiraz ediblər. Bundan başqa Danimarkalı siyasətçinin İslamı tənqid edən filmini nümayiş etmək planını da pisləyiblər. Herat şəhərində toplaşan nümayişçilər hökumətə müraciət ediblər ki, Əfqanistanda NATO-nun tərkibində döyüşən 2400 nəfərlik Danimarka və Niderland hərbiçilərini ölkədən qovsun. Herat şəhərindən qabaq bu cür etiraz aksiyaları ölkənin digər bölgələrində də keçirilmişdi. Amerika ilə İraq rəsmiləri iki ölkə arasında uzun müddətli əməkdaşlığı müzakirə etmək üçün bugün Bağdadda görüşür. Danışıqlarda Amerika qoşunlarının İraqda qalması üçün hüquqi razılaşma və bütün mühüm sahələrdə strateji əməkdaşlıqlar müzakirə olunmalıdır. Gözlənir ki, Amerikanın İraqdakı səfiri Ryan Crokerin rəhbərliyi ilə keçirilən danışıqlar bu ilin dekabrına kimi davam edəcək. Bu saatın son xəbərlərini mən Sevinç Hüseynzadə çatdırdım. Azadlıq Radiosunun xəbərlərini bir də bir saatdan sonra dinləyə bilərsiniz. İndi səfirimiz müxbir saatı və qaynar xətlə davam edir.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az
Hər
vaxtınız xeyir. Qaynar xətt efirdədir. Hər gün 24 saat 436 77 41 saylı telefona zəng edin. Fikirlərinizi, şərtlərinizi, problemlərinizi deyin, araşdırıb cavab verəcəyik. Azadlıqda nədən danışaq? Hansı mövzuları işıqlandıraq? Təkliflərinizi də verin. Səsiniz azadlıqdan gələcək. Qaynar xətti mən aparıram Arifə Kazımova. Qaynar xəttdə bir qrup dinləyici müraciət edib. Şikayətləri müxtəlifdir. Oğlunun böhtanla həbs olunduğunu deyən də var, evinin qarşısında icazəsiz tikilinin sökülməsi üçün məhkəmə qərarının yerinə yetirilmədiyini bildirəndə, qərəzlə işdən çıxarıldığını iddia eləyəndə. Özlərini eşidək.
Problemimiz hüquq mühafizə orqanlarının özbaşınalığındandır. Azərbaycanda məmur özbaşınalığı, qanuna itayətsizlik, vətəndaşlara kötək, maksimum səviyyədə yer alıb. Oğlumun üstünə qanunsuz ölüm qoyublar. Oğlum heç nə eləmir, sifarişlə tutulub mənim oğlum. Potensial xidmətin bir saylı cəza çəkmə müəssisəsindədir. 14 il qanunsuz cəza veriblər, nə məhkəməyə gətirilməyib, nə istintağa gətirilməyib, nə şikayətlərimizə məhəl qoyulmayıb. İttiham da odur ki, qəsdən adam öldürmədi. Bizim evimizə adamlar girib, bizi öldürmək istəyiblər, qışqırmışıq, qaçıblar, 10 dəqiqən proses 10 dəqiqə gedib. Heç nə ölən olub, nə öldürən olub. Heç nə də yoxdur. Bütün sivil mübarizə yollarının hamısını istifadə eləmişəm. Mən 37-ci ildə repressivin ailəyi 32 nəfər ailəmizdən üzv itdim, nəslimizdən itdim. Böyük Vətən müharibəsində 4 dayım, 2 bibim oğlu gedib, 2 əmim şikəst gəlib. İndi də mənim ərimi polislər öldürüb, alim ərimi. Başımı qatmaq üçün oğlumu da tutublar ki, başım oğluma qarışdı.
Mənim familiyam Məmmədova Dursun, Xıdır qızı, Nizami rayonundan. Mənim qanunu kupçalı yerimin qabağında qanunsuz, heç bir sənət olmadan, mənim plaşatqamın altında, pəncərəmin qabağında işıqlanma sistemimi kəsib, qanunsuz öz başına 5 metrə, qanunsuz, köşkü də qanunsuz olub, köşkü götürüb, qanunsuz obyekt tikib. Həmin obyektin sökülməsinə dair Rahab Pənahov Bakısovetdən qərar çıxartdı, sökülsün, Nizami rayonuna Mehbal Əliyev qərar çıxartdı, sökülsün. Bunlara baxmayaraq heç biri söhmədilər. Nizami rayon məhkəməsi Ziya Əliyev ayın 11-i dekabrdə mənim xeyrimə qərar çıxartdı. Mənim şahım Qarabağ 50-dir. Özüm ikinci qrup 50-əm. İki şahım 50-dir. Ayaqlarımı itirmişəm bu yollarda. Mən sizdən bir ana kimi xahiş edirəm. Mənə köməklik eləyəsiniz. Apellyasiya məhkəməsində qanunla bu işə baxılsın. Qanunsuz obyekt sökülsün. Məndən 12 min dollar pul istəyirlər. Mən o pulu hardan gətirim? Qanunu sənəddir. Qupçalı yerimdir qanunu. Bu öz plaşatkamın altını hörməyə məndən 12 min dollar pul istəyir. Bütün orqan işçiləri hamısı yazıb ki, Məmmədova Dursunun məsələsi həll olunsun. Mənə deyirlər, məktub vermişik, ged özün həll elə. Öz başınalıqdır.
Mənim uşaqlarım Deftonda, özün küçələrdə qalan bir anaya. Azərbaycanın öz başına məhkəmə qanunlarının ucbatından mənim gözləri əlir uşağın. Zərifə Əliyev adına göz institutunun xəstəsidir bu adam. Zərifə Əliyev adına göz institutunun xəstəsi olan 4 yaşlı gözləri kör olan uşağım hal-hazırda bu dəqiqə deptomdadır. Digər bu az yaşlı uşaqla bərabər. Mənim uşaqlarımı deptoma qoyduran Azərbaycan qanunlarının, məhkəmə sistemlərinin öz başına qərarlarıdır. Mən küçədə qalmışam, balalarım deptomda. Qanun öz tikdiyim evdən bir maşinnikin köməyi ilə məhkəmələr mənim evimi. O, onun adına özəlləşdirdi 10 sot torpağı hökmdən sonra, deməli 178.2.4 186.1 188 322.1.2 maddələrlə məhkum olunub bu adam. Onu kim güzəşt elədi? Necə elədilər? Mənim üçün dəlixana kağızından istifadə elədilər, ruhi xəstəyəm. Mənim üçün elə bir hökm oxundu ki, güya mən ruhi xəstəyəm. Mənim pulumu mənlə hesablaşmadan keçirdilər. Mənim torpağa verdiyim pulu məhkəmənin depozitini.
Müəllimi vəzifəsində işləmişəm. Fasiləsiz, qüsursuz olaraq. Abdullah Öleyli Hüseyin qızıyam mən. Bir möcüzə oldu mənim başıma gəldi bu işin başında. İntizam, nizam, intizam riayət bir insan olmuşam həyətdə. 30 il özünüz baxın görün, bir töhmət almadan, bir xəbərdarlıq almadan məni baş... Bir dəqiqə mübahisəyə görə mən 5 gün ərzində işdən azad elədilər, qanunsuz olaraq. Mən Neft şirkətinin yelkən uşaq bağçasında, tərbiyəçi vəzifəsində işləmişəm. Himayəmdə bir oğlum var. Vətən uğrunda getdi xidmətə, başından zərbə aldı komandirindən. 2 ildir, 50 ildir oğlum, 30 yaşı var, 25 manat pensiya alır hökumətdən. Belə də sosial yardım, indi oradan gəlirəm. Mən neynə uşağımı saxlamalıyam? Axırıncı konstitusiya məhkəməyə vermişəm, ümidimi onlara bağlamışam. Bir yerdən gəlir, gəlmir. Evin əşyaları sata-sata qalmışam, 1 ildir 7 adi küçələrdə qalmışam. Üzümü hansı dövlətə tutmalıyam mən görəsən?
Söz azadlığı.
Azərbaycan xalqının ifadə azadlığı təhqir
generallar.
Mən doğrusu hələ bizi də məhkəmə orqanı tanımıram ki. Desin ki, məhkəmə doğrudan doğru düzgün qərar çıxardı və mən günahkar oldum.
Fikir azadlığı.
Tarixi münaqişələrin hamısı axır nəticəsi sülhlə əmələ gəlir. Eyni zamanda diplomatiya ilə əmələ gəlir.
Sizin azadlıq.
Qorxuram sabah 9 mərtəbə binada yaşayıram. Onu da gələlə bir gecəsində, özüm də içində çoxdur.
Azadlıq radiosu 101.7 FM
101.7.
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7.
436-77-41
Azadlıq Radiosunda qaynar xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək. Qaynar xəttdə növbəti şikayət Allahverdi Nağıdan gəlib. Suraxanı rayonu Bülbülə qəsəbəsində yaşayır. Dediyinə görə torpaq aktını almaq üçün fevralın 25-də Suraxanı rayon icra hakimiyyətinə müraciət edib. Bu aktı alandan sonra torpaq komitəsindən kadastr planını alıb torpağını özəlləşdirmək istəyir.
1996-cı ildə ümumilli liderimiz, mərhum prezidentimiz Heydər Əliyevin torpaq haqqında islahatların verdiyi sərəncama görə həmən o sərəncamda bildirir ki, müvafiq icra hakimiyyətləri tərəfindən verilən torpaqlar vətəndaşların mülkiyyətinə verilir. Mən indi müraciət eləmişəm. Orada başlı ilə görüşdüm. Başlı yazdığı verdiyi mavinlə etibar müəllimə. Bu vaxta qədər mən aktı ala bilmirəm. Etibar müəllimlə görüşmüşəm. Dünən orada bir şöbə müdürü var, Azad. İndi bunlar əsas gətirir 91-ci ildən bu vaxta qədər aldığım torpağını özəlləşdirməmişəm. Mən də onlara deyirəm ki, adam 96-cı ildəki prezident fərman verdi, mülkiyyətimə keçdiyi, mən də arxayın oturmuşam. İmkanım olmayıb, bu günləri hörmətli prezidentimiz fərman imzalayıb ipoteki kreditsi ilə bağlı. Həmən ipoteki kreditsinə mən gedib alacaqam, gedib özümə orada şərait quracaqam. İndi prosto özəlləşdirməsi mənə akt verginəm. Bunlar da salıblar süründürmətliyə, o yana sürdürlər, bu yana sürdürlər. İmkan da axırında, əgər imkanınız varsa mənə bu aktı almaqda kömək edəyiriz. Özü çox maraqlı oldu ki, qarşıda prezident seçkiləri gəlir. Bunlar seçkilər ərəfəsində özlərini belə aparırlar ki, bu düzgün iş deyil axı, bu cəmatı niyə narahat salırsınız? Seçkiləri bir müddət qalıb, bunlar başlayıb oyunbazlıq eləməyə. Bildiyimə görə, mən bilmirəm, indi qulaq yalansı olaram, sotuma 200 dollar pul istəyirlər. Yəni o 200 dolları mən verməsəm ala bilməyəcəm. Versəm ancaq 91-də yox, laf belə Nikolaydan qalma da olmuş olsa, baxım, bir mənə aqt verəcəklər. Bu nə deməkdir?
2001-ci ildən rayon icra hakimiyyətləri torpaq işi ilə məşğul olmurlar. Bunu isə Suraxanı rayon icra hakimiyyətində təsərrüfat şöbəsinin müdürü Azad Hümbətov deyir.
91-də verilib, nə vaxt verilibsə, o sərəncamla bərabər ayrıca aktı da verilir o adamlara. İndi onlar onu itiriblər, deyil, müraciət eləsinlər arxivə. Əgər 2001-ci ildən bu tərəfə rayon icra hakimiyyətinin səlahiyyətində deyilsə, hər hansı bir sənəd verə bilərmi?
Bəs kimin səlahiyyətindədir bu?
Mənim, indi 2001-ci ildən bələdiyyələr məşğul olur bu məsələ ilə bağlı, torpaqla bağlı ümumiyyətlə. Bakı şəhərinin rayonlarında rayon icra hakimiyyətinin icra hakimiyyətlərinin səlahiyyətləri 2001-ci ilə qədər olub. O vaxta qədər sənəncam verib torpaq sahəsində ayırıblar. 2001-dən bu tərəfə qəti ixtiyarımız yoxdur torpaq məsələsinə ümumiyyətlə baxmağa, məşğul olmağa, hər hansı bir sənəd imzalamağa, sənəncam verməyə.
Azad bəyəm, amma
hamısı vətəndaşa izah olunub. Keçinlər müraciət eləsinlər bələdiyyə. Bələdiyyə müraciət müvafiq sualların versinə cavab alsınlar.
Amma Azad bəyəm, baxıb, bizdə heç bələdiyyələrin torpaqlarının konturları da dəqiq məlum deyil. Yəni, həmin torpaq dəqiq mi bələdiyyənindir?
Bələdiyyən olmayanda, dövlət mülkiyyətində olanda, əgər torpaq dövlət mülkiyyətindədirsə, onda deməli, dövlət mülkiyyətində olan torpaqların müstəsna mülkiyyətçisi, səlahiyyətçisi Bakı şəhər icra hakimiyyətidir, Bakı şəhərində. Yəni, rayonlara şamil olunmur. Ancaq Bakı şəhər icra hakimiyyətinin ixtiyarındadır.
Deməli, icra hakimiyyəti heç bir torpaq məsələlərini
ümumiyyətlə məşğul. 2001-ci ilə qədər.
Məşğul olmuşsunuz.
Mərhum prezidentimizin bu arada fərmanı var. 2001-ci il yanvar ayının birindən bu məsələlər torpaqla bağlı verilib hamısı bələdiyyələrə.
Azad mən bir ittiham da var. Deyir, yəni konkret əslində hər sota görə müəyyən məbləğ istənilir. Gör, o məbləğ ödənilsə problem deyil, lap Nuh əyyamından da.
Elə şeyləri bilmərəm. Yəni onlarla bağlı da heç kəsdən mən bu torpaqla bağlı heç bir söhbətimiz də bizim olmur.
Suraxanı rayon icra hakimiyyətində təsərrüfat şöbəsinin müdürü Azad Hümbətov belə deyir. Allahverdi Nağı isə bildirir ki, arxivə müraciət edib onun torpağı ilə bağlı sənəd tapılmayıb. Bu torpaq məsələsi bələdiyyə işi deyil, söhbət onun torpaq aktından gedir ki, bu aktı da ancaq icra hakimiyyəti verə bilər. Allahverdi Nağının dediyinə görə martın 5-də Suraxanı rayon icra hakimiyyətində onun ərizəsini qəbul eləyiblər.
Jurnalist araşdırması.
Azadlıq həyat. Burada nə verirlər versinlər? Niyə yirsən elə? Oranın şırnanın pendirinə çələyinə dəyməz.
Sunvayətin 100 nəfər, cavanının 90 nəfəri, varunla balası, kasıbınla balası, hamısını arqamadır.
Qabaqlar açıq aşkar bilir desə ki, 100 dollar haqqıdır. İndi deyəcək ki, qorxuram, 200 dollar verəsən. Çünki ilişdən evim eşiyim gedir.
Özləri dedi ki, Azərbaycan polisi gəlib Almanya'da bizim polislə dəsəksizik.
Sərxoş polislər səni dövrələyə bilər. Gözləmədiyin istiqamətlərdən baş nahiyyəsinə sənə zərbələr endirirlər. Sonra isə ayaqlarıma, ayaqlarımın adına dubinka ilə o qədər vuruldu ki, mən artıq özümdə deyildim.
Azadlıq radiosunda xüsusi reportajları qaçırmayın.
Seçki komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləşsinlər.
Bir dənə qarın olur. Bu mədənin yanında da üzü qara qalmışam.
Gəlsin ciyanı bağlasın bizi töksünlər dənizdən. Yanacağın qiyməti başqa çalsınlar.
Gəlirlər ki, o uşağı göndərməsindən, o mənimdir, əgər oxutmuram, əl çıxın.
Biz bütün qanuni, konstitusion vasitələrdən istifadə eləyəcəyik ki, xalqın səsini qoruyaq.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəm verir.
Kontekst verilişi hər axşam saat 8-də Azadlıq Radiosunda.
Qaynar xəttəsiz verilişi mən aparıram. Arifə Kazımova. Qaynar xəttdə daha bir müraciət var. Bu dəfə Hövsan sakini Saadət Quliyevadan. Saadət xanım deyir ki, 13 il əvvəl ailə qurub, 4 övladı var. Böyük qızı yeganə 1997-ci ildə anadan olub. Ancaq 11 yaşlı, dərs əlaçısı olan bu qız fiziki inkişafına görə həm yaşıdlarından geri qalır.
3 yaşında uşağın əlləri deyir, boyu 1 metr 5 santıdır. Aparmış o doktora, doktor deyir ki, Kiyevdə İstehsal olunan rastdan boy hormonu vurulmalıdır buna. Bizim ona necə deyərlər imkanımız yoxdur. Atası şəkər diabeti xəstəsidir uşağın. Məsələn, mən evdə xanımam, işləmirəm. Bir dəfə buradan qohumlarımızın köməkli ilə 5 dənə alıb vurdurmuşuq. Doktorlar ilərləyiş içəriyi ki, məsələn, ilərləyişi var da bu iqnə mütləq vurulmalıdır.
Neçəyədir onun bir dənəsi xanım?
Biri Ukraynanın özündə deyilənə görə 33 dollardır. Ancaq burada onu 70 dollardan aşağı tapmaq olmur. Bizim də ona imkanımız yoxdur.
İndi neçəsi lazımdır ona ümumi müalicə kursu
ona,
üçün?
Ona ümumilikdə doktorun yazdığı ilə 120 ədəd lazımdır. Biz onu dedirlər, xahiş edirik dövlət prezidentimizdən, onun xanımına da ərzə ilə müraciət eləmişik, Səhiyyə Nazirliyinə müraciət eləmişik ki, mümkün olan qədər də bizə yardım eləsinlər, köməkli eləsinlər. Bizim onu almağa necə deyirlər, maddi imkanımız yoxdur. Bir ana kimi xahiş eləyirəm mən.
Saadət Quliyeva ailəsi ilə Suraxanı rayonu Hövsan kəndində yaşayır. Məktəbli küçəsi 15-də. Telefon nömrəsi 457-44-43-dür. 11 yaşlı yeganiyə kömək etmək istəyənlər bu telefona zəng eləyə bilərlər. 457-44-43.
5 paçka deyir verməyəm, çünki yenə balaca otağa. Yəni, ki, otaq tikərsənsə 10 başqadır. Onun qiymətləri hamısı daşqısı var. Yəni, bir yenə balaca tüyox damına pul istəyirlər.
Vətəndaşların, sürücülərin ödədiyi pullarla dövlət büdcəsinə yatırılan, cərimə şəklində o yatırılan pulların arasında ciddi fərq var. Yəni, alınan bütün pullar ora getmir, şəxsi ciblərə getmir.
nə qədər ödənilirsə, bu dövlətin büdcəsinə gedir. Yəni, arxayın ola bilərsiniz ki, dövlətin büdcəsinə ödənilən pul yalnız və yalnız bir daha təşkil edirəm, dövlətin büdcəsini ödənilir.
Qapalı məqamların açıldığı məkan, şəffaflıq verilişi.
Həftənin ikinci günü, axşam saat 9-a 25 dəqiqə qalmış. Hər həftənin öz panoramı.
Azərbaycanda heç bir problemi rüşvətsiz həll etmək mümkün deyil.
İqtidarla müxalifətin fərqi bilirsiniz nədir? Biz deyirik, yol çəkəcək filan şəhərdən filan şəhərə və eləyirik. Biz bildiririk, əmək haqqı bir belə artacaq və eləyirik.
Həftənin ən qarışıq olaylarına panoramanın ayrım baxışı.
Var uzaqlaşıb var xalqa. Yəni böyük bir hissə qalıb bu tərəfdə. O var sözləri üçün yaradıb var belə deyək ki, parlaq bir sistem. Özləri üçün qəşəng maşınlar, özləri üçün qəşəng ofislər.
Azərbaycana demokratiyada, insan hüquqlarda, siyasi dəyişiklikdə bunların heç biri xaricdən gəlmir. Yalnız Azərbaycandan gələcək. Nə qədər ki bunu daxili siyasi qüvvələr başa düşmürlər, onlar daim müxalifətdə qalacaq.
Azadlıq radiosunda həftəyə panoramadan baxın.
436-77-41
Azadlıq radiosunda qaynar xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək. İndi isə radio forumun sırasıdır. Azadlıq radiosunun dinləyiciləri gün ərzində 436-77-41 saylı telefona zəng eləyib, müxtəlif mövzularda fikirlərini, onları narahat edən problemləri bizimlə bölüşürlər. Bu məsələlərdən çoxunu Azadlıq radiosu müxtəlif vaxtlarda geniş işıqlandırır, bütün maraqlı tərəflərin mövqeyini efirə verir. Biz həmişə qaynar xəttə gələn bütün fikirləri, şərhləri, verilişlərimizə reaksiyaları işıqlandırmağa hazırıq. İndi isə yenə söz bizi dinləyən
Binəqədi rayonunda su yoxdur. Suyu maşınla alırıq. Deməli, bir ayda mən Əliyev Hidayət Binəqədinin Gülüstan qəsəbəsində bir ayda 12 ton su alırıq. Görürsən, su gəlsə mən o nə qədər ödəməli olacağım? Mən o su maşınına ayda 40 manat verirəm. Su gəlsə, xətlə su gəlsə mən görəsən nə qədər ödəməli olacağam?
Adım Adil Əhmədovdur. Azadlıq radiosundan bir xahişim var. O xahiş nədən ibarətdir? Onun aparıcılarından bir dənə xahişim odur ki, istər aparıcı xanımları və istərsə də bəylərindən. Milli Məclisin deputatlarından Hadir Əzəblini, Mübariz Qurbanlını, Səyavuş Novruzovu, Kültəçin Haziyevanı, Səməd Seyidovu, Rəviyyə Aslanovanı, Aydın Mizazadəni, Fəzail Ağamalını və Zahid Oruz kimi yoldaşları təşrif edib. Onlardan bir dənə öyrənsinlər ki, onlar haçan bir qərara gələcəklər, bir qanun qəbul edəcəklər ki, bizim Sovetdən qalma, mən yox, mənimlə bərabər minlərlə adamların bu az təminatlı pensiyacıların, hansı ki bayilərdə saxladığı sovetdən qalan pullarını qaytarıq verməyə, vermək üçün onlar bir qərar qəbul edəcəklər. Xahişdim odur. Onlardan bunu öyrənmək.
Mən Əsədəvə Azadə Salih qızı. Məni maraqlandıran Xocalı hadisəsindən sonra Ağdaban kəndini yerlə yiksan elədilər. İndi siz o Ağdaban kəndinin faciəsi haqqında dünya xalqlarına məlumat vermək istəyirsiniz ya yox? Bugünə kimi nə iş görmüsünüz? Mənim üçün çox maraqlıdır. Xocalı da bizim Respublikanın bir hissəsidir, Ağdaban kəndi də. Xocalıdan hamı danışır, ancaq Ağdabanı heç kəs yadına salmır.
436-77-41
Azadlıq radiosunda qaynar xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək.
Adım Cəfərdir. Bu bizim bulvarda uşaqlar üçün meydan düzəltmişdilər. Uşaqlar gevsərlər, voleybol, basketbol zəd oynayırdılar, futbol oynayırdılar. İndi oranda sklad ediblər, maşınları, faytonları yığıblar. Və neçə aydı cəmat o ətrafda yaşayan əhali gev orada rahat elif idmanla məşğul ola bilmir. Xayş edib bunu bir araşdırın və lazımı orqanlara özünüz çatdırın ki, cəmatın istirahət elədiyi zonanı o günə salmaq olmaz. O işlərini onlar ayrı yerlərdə görməlidirlər. Da cəmatın narahatçılığına səbəb olub özləri üçün baş qatmaq lazımdır.
Salam aleyküm. Sizin arat eləyən Kamildir, aeroport binan pazarına. Hamımız bilmək istəyirdik ki, burada sökülməyə başlayıblar. Bizlər vaxt verilmədən yerlərimiz sökülür, ancaq gələn ayın yer pulları yığılır. Çox istəyirdik ki, siz aydınlaşdırasınız və zamanı bildirəsiniz ki, biz nə qədər işləyəcəyik burada və biz həqiqətən verdiyimiz pulun əvəzində bir ay ya iki ay burada işləyəcəyik.
Alo, Mustafa Evin Ərvinə Oruz qızı. Telefon nömrəsinin 411-0748. Bu qazla əlaqədar mən sizə şikayət eləmək istəyirdim. Biz Ermənistan qaçqını, o vaxtda Ermənistandan qaçqın gəlmişdik. 2001-ci ildən sonra bizim bu qaz pulu, işıq pulu hamısı ləğv olundu. Onunla əlaqədar mənə 625 manat borç yazılıb. Mən istəyirəm bu borç haqqında bir aydınlaşma izah istəyirəm ki, mənə başa salsınlar, bu görüm nəyə görə mənə 625 manat borç gəlib.
Mənim adım Vahiddir. Mən inandırım sizi, Bakı həqiqətən ən çirkli şəhərlərdən biridir. Düzdür, birinci yer tutub çirklikdə, o düzdür. O bu faktı inkar eləmək olmaz. Burada Bakı zibil yeşiyinə oxuyur. Əşi, bu məmurlar pul almaqdan başqa heç bir işlə məşğuldur. Məmurlar bunu icra hakimiyyəti strukturları zadı təmizdir. Bax, bizim evin yanında valla baxırsan, o kətdə də belə zibilxana yoxdur. Zibilxana da özdə, zibili doldurur orada da qollar. Bax, mənim fikrim odur ki, yəni, bax, belədir. Bunları ölçü götürmək lazım, tələb eləmək lazım bunlardan.
436-77-41
Azadlıq Radiosunda Qaynar Xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək.
Salam əleyküm. Bu deputatlar özləri nə yaxşı qərar çıxardır. Maşın edirlər özləri. Öydə özəylərdə az maşınlar, hökumətdə də götürür. Və biz yetim nəyərə bu gözü ibadətlər olanlar pəyəf. Heç olmasa siz bir kasada olan hökumətə qoyduğumuz pulları dərdin çəksinlər, versinlər. Özləri tez həll edirlər maşın məsələsi. Ha, biz qalmışıq burada. Sağ olmaq, xahiş edir, canlandırasız Sabir müəllimdir. Birinci qrup 50-li.
Salam, Azadlıq. Mən sizdən öncə əvvəlcə Səhiyyə Nazirliyinə zəng eləmək çalışdım. Mətbuat xidmətinə ya çox təəssüf olsun, telefonu qaldıran olmadı. Mən bilmək istəyirdim, mən çox həyəcanlıyam bu Dünya Səhiyyə Nazirliyinin xidmətinin deməli verdiyi bu vərəm ilə əlaqədar olaraq Azərbaycanın öndə getdiyi bu durumdan çox narahat hissi keçirdirik. Çünki bizə kim təminat verə bilər? Bizim uşaqlarımızı məktəbə göndəririk. Orada bilirsiniz, yerindən duran xörək hazırlığı göstərirlər televizyonda, bütün bu uşaqlıq evlərində, salovlarda, yeməkxanalarda kim təminat verir ki, bunlar hamı sağlamdır, bunlarda infeksiya daşıyıcıları yoxdur. Yəni bunu Səhiyyə Nazirliyinə mən almaq istəyirdim ki, bir xəbər onlardan bir təlimat almaq istəyirdim. Yəni bunlara baxan varmı? Yoxsa bunlar da hamısı başdan soğutma, yəni öz işlərinin xətrinə, yəni hansı yollarlasa bunlara bir razılıq alıb çalışırlar bu yollarda. Xahiş edirəm, burada əsirgəmək olmaz heç bir şeyi. Çünki bu çox ciddi bir məsələdir. Bundan artıq ciddi məsələ ola bilərmi bir xalq üçün? Xahiş edirəm, biz bunlara bir aydınlıq, bizə də bir rahatlıq üçün bir xəbərdarlıq, yəni ki, bir məsləhət, yəni bizi də xəbərdar etsinlər. Çox xahiş edirik bu haqda. Siz müraciət edin Səhiyyə Nazirliyinə. Çox sağ olun.
Mən təsirləndirəm və dəhşətləndirəm budur ki, bir xəstə uşağı televiziyaya çıxardıb insanlardan yardım diləməsi, onun hesabına yəni SMS göndərməsi, göndərmək istəsə çox az məbləğdə bir pul göndərərlər. Amma bu televiziyalarda olan SMS dilənçiliyi, müğənnilər, səviyyəsiz şovlara nə qədər SMS göndərilir? İnsanlarla manqurt yerinə qoydular, ağıllı insanlar bura heç vaxt SMS göndərməz. Dəhşətdir bu. Xahiş edən bu haqda bir veriş hazırlayırsınız. Nəyə görə səviyyəsiz yerlərə SMS göndərilir?
Radio forumda eşitdiniz. Sizi ən çox narahat eləyən nədir? Hansı mövzudan danışaq? Özünüz deyin. 436-77-41
Azadlıq Radiosunda Qaynar Xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək. Bu qədər. Gələn həftə yenə efirdə olacağıq. Qaynar Xətti sizlərə mən təqdim etdim. Arifə Kazımova.
Azərbaycanda qan qayda qanun yoxdur. Azadlıq sözlərlə işdə yox. Bura yaşanmasın yer belə.
Atam dedi ki, ağıllı ol, evdə dərslərimi yaxşı elə. Dedi ki, evi sənə tapşırıram.
Bizim hökumətimiz dünya standartı nədir? Onunla gedirlər. Avropada nətər var, azadlıq, demokratiya, bizdə də o cür var.
Ünvanı deyəndə nə deyirsiniz? Misal üçün, kimsə sizə gəlmək istəyir. Hara gəlin deyirsiniz?
Yeni Yasamal Yarımçıq Məktəb binasının zirzəmisi.
Həkim çağırıq, gəlir, deyir, bura haradır ki, bura heç deyir heyvan girməz və pis çıxmasın, lətifəsi evi bizdən uzaq.
Müxbirlərimizin gördükləri müxbir saatında. Vaxtınızı bizə gütləyin.
Cümə günü, axşam saat 9-a 25 dəqiqə qalmış.
Seçki komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləşsinlər.
Ölümlərin hamısı 7 pərdə arxasındadır.
Bir dənə qarına qurulur. Bu mədənin yanında da üzü qara qalmışam.
Gəlsin ciyanı bağlasın, bizi töksünlər dənizdə. Yanacağın qiyməti başıqa salsınlar.
Gəlirlər ki, o uşağı göndərməsindən, oğul mənimdür, əgər oxud buram, əl çıxın.
Biz bütün qanuni, konstitusion vasitələrdən istifadə eləyəcəyik ki, xalqın səsini qoruyaq.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəmdir.
Kontekst verilişi hər axşam saat 8-də Azadlıq Radiosunda.
Qafqaz qovşağıdır. Mikrofonda Qafqazlılar.
Biz deməli trening keçirdirdik. Seçki monitorinq mərkəzi sahə polisi bizə şəxsən mənim özümü həmin trening günü gəldi ofisdən götürüb apardı.
Gürcü gənci də demokratiya istəyir.
Adgilo brudam qurur bəsəx mev pikrub qanvi tarifadi demokratiya biz qoyqan əbşi.
Ermənistanda seçkini necə keçirirlər?
Refot Cahələn, Asak Levon, Tepetrosani, Vanacorun, Evaylən.
Qafqazlıları birləşdirən dəyərlər.
Azadlığı kim sevmir ki? Azərbaycanlısı da azad olmaq istəyir, ermənisi də, gürcüsü də.
Onlar Qafqaz qovşağında danışırlar. Hər şənbə Azadlıq Radiosunda 101.7 FM-də.
Fikirlərinizə görə təqib olmuşsunuz?
Sırf dindar olduğum üçün qatı ateistlər tərəfindən bəzən mənfi münasibətlər olur.
Təhsildən narazısınız?
Ağ vərəqlər insanlara paylanmışıq ki, ölkən təhsil qanunu yoxdur.
60-80-ci illərdə olan strategiya indi təhsildə davam etdirilir.
Peşəsindən,
dinindən,
əqidəsindən asılı olmayaraq.
Bütün gənclər.
Sən.
Mən.
O. Hamınız məkanımıza dəvətlisiniz. Efirimizə qonaq gəlin. 14-24-dən gənclərin dünyasına keçin.
Vaxtınız xeyir, efirdə müxbir saat verilişidir. Bu verilişdə siz Azadlıq Radiosunun müxbirlərinin hazırladığı ən maraqlı reportajlara qulaq asa bilərsiniz. Verilişi isə mən aparam, Sevinç Hüseynzadə. Müxbir saatında nələri eşidəcəksiniz? Orduya mülki nəzarət mexanizmi nəyə vəd eləyir?
Onu nəzərdə tutur ki, həm Azərbaycanın Milli Məclisinin rolu olmalıdır bu prosesdə, həm ictimaiyyətin rolu olmalıdır.
Sığorta şirkətlərinə qarşı məhkəmə iddiaları niyə artıb? Bir çox sığorta şirkətləri qanunvericiliyin sığorta ödənişi aparmamağa imkan verdiyi kobud ehtiyatsızlıq ifadəsi altında müştəriyə sığorta haqqını ödəməməyə meyllənirlər. 109 sorğu xidmətinə zəng edib daha çox nəyə soruşurlar? Uzun
müddətdir ki, Azərbaycanın NATO-ya inteqrasiyası məsələsi açılandan orduya mülki nəzarətin olmasının vacibliyindən də danışılır. Əslində bu tələb təkcə Azərbaycana deyil, NATO-ya üzv olmaq istəyində olan bütün dövlətlər üçün qoyulur. Ümumiyyətlə, orduya mülki nəzarət nəyə lazımdır? Mülki nəzarət olanda, orduda əskəri don vuranda ya da qotur tutanda, yemək içməyə pis olanda, bir sözlə orduda nə baş versə, ictimaiyyət daha çox məlumatlı olacaq. Yəni, bu mülki nəzarətin bir hissəsi olacaq. Amma Azərbaycan reallığında əskərin öldürülməsi barədə xəbər əgər qarşı tərəf, yəni Ermənistan verirsə, bu mexanizmin necə işləyəcəyi sual doğurur. Hər halda hazırda NATO-nun fərdi tərəfdaşlıq və fəaliyyət planının ikinci hissəsinə uyğun olaraq bu sahədə yeniliklər gözlənir. Ələkbər Rafıoğlunun reportajı.
Azərbaycanda silahlı qüvvələr üzərində mülki nəzarəti gücləndirilməsi üçün qanunvericilik bazası hazırlanır. Bu barədə Milli Məclisin spikeri Oktay Əsədov məlumat verib.
Müdafiə sistemi daxilində mülkiyyətin karyerasının inkişafı sahəsində əməli siyasətin yaradılması məqsədilə milli qanunverici əlaqələr hazırlanmalıdır.
Başqa Avropa ölkələrində olduğu kimi, Azərbaycanda da orduya mülki nəzarətin artırılmasını xeyli vaxtdır ki, NATO tələb edir. Mətbuat hətta bunun üçün güc strukturlarının rəhbərliyinə mülki şəxslərin gətiriləcəyi barədə də məlumatlar yaymışdı. Azərbaycan NATO-dakı daimi nümayəndəsi Səfir Kamil Xasiyev deyir ki, ordunun mülki idarəçiliyi ilə bağlı məsələ Bakı ilə NATO arasında həyata keçirilən fərdi tərəfdaşlıq və fəaliyyət planının, yəni IPAP-ın tərkib hissəsidir. Onun fikrincə, bu sahədə prinsipial irəliləyişlər var.
Mülki nəzarət onu nəzərdə tutur ki, həm Azərbaycanın Milli Məclisinin rolu olmalıdır bu prosesdə, həm ictimaiyyətin rolu olmalıdır. Bilirsiniz ki, millət vəkilləri Azərbaycan silahlı qüvvələrinin hərbi hissələrinə daima səfərlər eləyirlər. Orada olan vəziyyətlə tanış olurlar. Müdafiə Nazirliyinin mətbuat xidməti var. Müntəzəm olaraq pres konferanslar təşkil olunur. Bu, mülki nəzarətdir də.
Amma hərbi ekspert Üzeyir Cəfərov hesab edir ki, orduya mülki nəzarət funksiyası təkcə mətbuat konfransları və ya deputatların monitoringi ilə məhdudlaşa bilməz.
Söhbət burada mülki institutların, yəni qeyri-hökumət təşkilatlarının, digər təşkilatların orduya nəzarətindən gedir. Məhz IPAP-ın da ikinci mərhələsində bu məsələlər Azərbaycan hökuməti qarşısında konkret olaraq qoyulub. Amma burada o cümlədən Müdafiə Nazirliyinin belə deyək, rəhbər şəxslərindən və mülki şəxslərin olması nəzərdə tutulur. Necə ki, bu qardaş Türkiyədə, Rusiyada, Amerikada, digər Gürcüstanın özündə də yəni Müdafiə Naziri və yaxud da ki, nazir müavinlərindən biri mülki şəxsdir.
Milli Məclisin Təhlükəsizlik Siyasəti Komissiyasının üzvü Zahid Oruc isə hesab edir ki, məsələyə Azərbaycan ordusunun NATO standartlarına uyğunlaşdırılması prizmasından baxmaq lazımdır. Onun sözlərinə görə, həqiqətən də IPAP-ın, yəni fərdi tərəfdaşlıq proqramının yeni mərhələsində silahlı qüvvələrin sektorunu mülki cəmiyyətə yaxınlaşdırmaq və oradakı qapalılığı qaldırmaq kimi öhdəliklər əksini tapıb.
Qanunvericilik qaydasında da müəyyən öhdəliklərimiz var. Eyni zamanda parlayacağımız silahatlarla bağlı proqramlar var. 2008-2015-ci illəri əhatə edən bu proqram silahlı qüvvələr üçün bir icmalın hazırlanmasını nəzərdə tutur. NATO ölkələrinin əksəriyyətində bu mexanizmlər artıq qurulubdur. Xüsusilə də müdafiə nazirlərinin mülki şəxslərdən olması, burada qapalılıq, qeyri-şəffaflıq və s. kimi məqamlar aradan qalxsın. Söhbət məhz bundan gedir.
Zahid Ordun sözlərinə görə, Azərbaycan müharibə ölkəsi olduğu üçün müdafiə naziri mülki şəxs ola bilməz. Amma artıq digər vəzifələrin siyahısı bəllidir. Bu siyahıya müdafiə nazirinin müavini və aşağı sektorlarda olan zabitlərin vəzifələri daxil edilib və bütün bunlar qarşıdakı 7 illik strateji icmalda əksini tapıb. Plana görə, 2009-cu ildən sonra müdafiə nazirinin müavinlərindən biri mülki şəxs olacaq və o, kənardan deyil, Azərbaycanın öz personalından seçiləcək.
Söz azadlığı.
Azərbaycan xalqının ifadə azadlığı təhqir olunur.
Mən doğrusu hələ bizi belə məhkum orqanı tanımıram ki, desin ki, məhkəmə doğrudan doğruya düzgün qərar çıxardı və mən günahkar oldum.
Fikir azadlığı.
Tarixi münaqişələrin hamısı axır nəticəsi sülhlə əmələ gəlir. Eyni zamanda diplomatiya ilə əmələ gəlir.
Sizin azadlıq.
Qorxuram, səhv 9 mərtəbə binada yaşayıram. Onu da gələlə bir gecə ərzində, özüm də içində uçurum.
Azadlıq Radiosu 101.7 FM.
İndi xaricdə bədənin bir hissəsini, ev heyvanlarını belə sığortalamaq az qala adi hal alıb. Sığorta şirkətləri bu yolla hər cür kateqoriyadan olan insanları cəlb eləmək, onların hər biri ilə əməkdaşlıq yollarını arayır. Azərbaycanda isə bir o qədər də uzun tarixi olmayan sığorta müəssisələri ilə əlaqə çox vaxt icbari sığortaya görə bir araya gəlir. Amma könüllü sığortalananlar da bəzən aylarla ödədikləri pulun müqabilində pullarını geri ala bilmirlər. Səbəbsə, bəzi şirkətlərin onları dar gündə tək qoymasıdır. Səadət Akif qızının reportajı.
İnsan səhv eləyə bilir və ehtiyatsızlıq eləyə bilir. Və buna görə də biz könüllü sığortalanırıq ki, mənim özümdən asılı və yaxud asılı olmayan səbəbə görə mənim əmlakıma və yaxud qarşı tərəfin əmlakına və xəsarət dəyərsə, sığorta şirkəti bunu ödəməlidir.
2007-ci ildə idarə etdiyi maşını ilə yüngül qəza törətmiş Bakı sakini Samir İsmailov deyir, 2 ildir ki, maşınını həm icbari, həm də könüllü sığorta ilətdirir. Bunun üçün sığorta şirkətinə hər il 400 dollara qədər vəsait ödəyir. İsmailov deyir ki, müqaviləyə əsasən sığorta hadisəsi baş verərsə, sürücü məsuliyyətinə görə 1000 manat, əmlakına görə 9000, üçüncü tərəfə dəyən ziyana görə isə 5000 dollar ödənilməsi nəzərdə tutulub. Hətta sığorta hadisəsi zamanı qarşı tərəfin avtomobilində sərnişin olarsa, onların hər biri 250 dollar civarında tibbi xidmət alacaq. Amma Samir İsmailovun sözlərinə görə üzləşdiyi qəzadan sonra baş verənlər onda müqavilədəki şərtlərin elə kağızda da qalmasının qənaətini yaradıb.
Həm də nəzərə almaq lazım hadisə harda baş verib. Xalqlar Dostluğu metrosunun yaxınlığında, tikilən körpünün altında. Harada ki, hər yer qazılıb, orada heç bir yol hərəkəti qaydası, qanun işləmir. Qəza törətməyimin də səbəbi o olubdur. Mənə yol verməli olan maşınlar verməyib, mən qalmışam yolun ortasından, o bizi gəlib keçəndə dəyib.
Müsahibimizin sığorta olunduğu Temiz Sığorta Qrupu şirkətinin sığorta hadisələri şöbəsinin meneceri Əli Xələfov isə deyir ki, müştəriləri Samir İsmailov kobud ehtiyatsızlıq eləyib qəza törətdiyi üçün qanunvericiliyə uyğun olaraq sığorta ödənişi aparmırlar. Amma qəza nəticəsində zərər dəymiş digər avtomobilin sahibinə sığorta pulu verməkdən imtina eləmirlər.
Bizim müştəri avtomobilə zərər yetirmiş. O şirkətə məktub göndərmiş və məlumatlandırmışdır ki, yaxınlaşsınlar bizim ofisə və bərpasını ödənməyə imtina eləmirik biz.
Bəs kobud ehtiyatsızlıq deyəndə nə nəzərdə tutulur? Hüquqşünas Yılcan Məmmətli bildirir ki, sığorta hadisələri ilə bağlı kobud ehtiyatsızlıq dedikdə, qırmızı işıqda keçmək, yol nişan qaydalarını pozmaq, yol şəraitinə uyğun olmayan yerdə sürəti artırmaq kimi hallar nəzərdə tutulur. Bu, Maliyyə Nazirliyinin nəqliyyat vasitələrinin sığorta qaydalarında nəzərdə tutulub. Sığorta şirkətləri ilə bağlı məhkəmə proseslərini izləyən bəzi vəkillər isə bildirirlər ki, bir çox sığorta şirkətləri qanunvericiliyin sığorta ödənişi aparmamağa imkan verdiyi kobud ehtiyatsızlıq ifadəsi altında müştəriyə sığorta haqqını ödəməməyə meyllənirlər. Samir İsmailovun da sözlərinə görə ona qəza nəticəsində təxminən 1500 manatlıq ziyan dəyib və xərci öz cibindən də çəkə bilər. Amma son vaxtlar könüllü sığorta olunub sonra da problemlə üzləşənlərin sayı artdığından o öz problemini ictimailəşdirməyə və həm də məhkəməyə tutmağa qərar verib. Temiz Sığorta Qrupu şirkətinin sığorta hadisələri şöbəsinin meneceri Əli Xələfov da deyir ki, onlar müştəriləri ilə aralarında yaranan narazılığı məhkəmədə çözməyə hazırdılar.
Sadəcə vətəndaşın hüququ var. O məhkəmə hüququna imtina var, istifadə eləsin.
Amma bir çox narazılar məhkəmədən öncə Maliyyə Nazirliyinin Dövlət Sığorta Nəzarəti Şöbəsinə müraciət edirlər. Şöbənin bölmə müdürü Mahir Abdullayevin sözlərinə görə, ötən il şikayətlər əsasında təxminən 87 min manatlıq sığorta ödənişinin aparılmasına nail olublar. Amma əksər hallarda əsasız şikayətlərlə də üzləşiblər. Azərbaycanda 30 sığorta şirkəti fəaliyyət göstərir. Ötən il ümumi sığorta yığımı 147 milyon, ödəniş isə 35 milyon manat olub.
101.7
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7
Keçmiş MDB ölkələri arasında ən çox irsi qan xəstəliklərindən, talasimiyadan əziyyət çəkən məhz azərbaycanlılardır. Azərbaycandan sonra Gürcüstan, daha sonra isə Ermənistanda qan xəstələrinin sayı çoxdur.
101.7 FM.
Her gün, her saat başı Azadlık Radyosu'nun haberleri 101.7 FM tezliğinde.
101.7 FM.
FM.
Azərbaycanda irsi qan xəstələri, talasimiya, hemofiliyalı xəstələr üçün xüsusi qan bankı var. Yəni, qana ehtiyacı olan bu adamlar orqanizmlərində qan yaranmadığından mütəmadi olaraq kənardan qan vurdurmaq məcburiyyətindədirlər. Bəs qan bankında kifayət qədər qan varmı? Xəstəyə vurulan qanın təmizliyinə, virus daşıyıcısı olmamasına necə əmin olmaqlar? Maarif Çingizoğlu bu suallara cavab tapmağa çalışıb.
Daha çox qan köçürmə institutu kimi tanınan xəstəxanada müalicə olanlar onlara pulsuz dərman və qan verildiyini desələr də əksəriyyəti xəstəxanada onlara verilən qana ehtiyatla yanaşır. Astara rayonundan olan xəstənin dediyinə görə onlara pulsuz qan təklifi olunsa da o bundan imtina edib. Qohumlarından götürülən qanın ona vurulmasına razılıq verib.
Qohum əqrəbalarım gəlib, qan veriblər. Çəki almışıq bizdə olub. Çək bizdə olub, düşüb qanı götürmüşük gəlmişdə, qana pul zad vermemiş.
İki ay əvvəl bacısının bu xəstəxanaya düşdüyünü deyən Vüqar Həmzəyev də deyir ki, biz özümüz qan vermişik. Vüqar Həmzəyev deyir ki, əslində biz bilmirik bizə verilən qan kimə məxsusdur və onun tərkibi necədir. Bu xəstəxananın nəzdindəki Mərkəzi Qan Bankının rəhbəri həm də Respublikanın baş hematoloqu Çingiz Əsədov xəstələrin narahatlığına əsas görmür.
Hamı əmin ola bilər ki, bütün tədarük edilən qan yoxlanılır və bu qanı köçürülən insanlar üçün, resipientlər üçün heç bir qorxusu yoxdur.
O deyir ki, əvvəllər bu sahədə ciddi problemlər olsa da son bir neçə ildə bu məsələ yoluna qoyulub. Ölkənin bir illik qan tələbatının 16-17 ton olduğunu deyən Çingiz Əsədova görə bu qanı toplamaqla bağlı əvvəlki çətinliklər də indi arxada qalıb. Anemiya, yəni qan azlığından əziyyət çəkən Mazər Əliyeva deyir ki, onun ildə 2 dəfə qana ehtiyacı yarananda o keçmiş Seymaşko adına xəstəxanaya indi ki, klinik tibbi mərkəzə müraciət edirmiş, 200-300 qram qan 25-30 manata başa gəlirmiş. Amma indiki qiymətlərdən o xəbərsizdir, deyir, bir ildən çoxdur ki, səhətində problem yoxdur. Mazər Əliyeva deyir ki, əvvəllər o xəstəxanaların qarşısında donorlara da rast gəlirdisə, indi həmin adamlar da görmür.
O vaxt bilirsiniz necə olurdu, dedə sapyanskalardan alırdılar, küçədən kim keçirdi.
Baş hematoloq Çingiz Əsədov deyir ki, indi istəsən də həmin o qabaqçı qanını satan donorlara rast gəlməzsən və ya həkimlərə pul verib kanal edə bilməzsən. Çünki 2008-ci il fevralın 1-dən Səhiyyə Nazirliyinin tabeliyində olan bütün müəssisələrdə xidmət pulsuz olduğundan təmənnalı donorluğa da həmin tarixdən son qoyulub. Bununla da bütün xəstəxanalarda qan hamı üçün pulsuzdur. Azərbaycanın illik qan ehtiyacının 16-17 ton olduğunu deyən Çingiz Əsədova görə həmin qan il boyu plan üzrə yığılır. Qan bankının səhər briqadası qan toplanmasını tərtib olunmuş siyahı üzrə həyata keçirir.
Bütün ilə qrafik təşkil olunub. Orada bütün müəssisələrin adını və onlar təxminən nə qədər qan verə biləcək. Onlar hamısı orada əks olunub və biz bu qrafiklə işləyirik və elə sayırıq ki, çatışmamazlığı, təmənnasız donorlarda çatışmamazlığı halları olmayacaq.
Çingiz Əsədov deyir ki, Bakıdan başqa Azərbaycanın daha 3 şəhərində Gəncə, Quba və Şəkidə də qan bankları fəaliyyət göstərir. Baş hematoloqun dediyinə görə il ərzində ən çox qan toplanılan gün Məhərrəmli ayının Aşura günü olur. Bu ilki Aşurada 600 litrdən çox qan toplanılıb. Qanın saxlanma müddəti isə 21 gündür. Ancaq qan plazmasını qan bankında xüsusi soyuducularda -22 dərəcə temperaturda 6 aydan bir ilə qədər saxlamaq mümkündür. Çingiz Əsədovun dediyinə görə bir donor il ərzində 400 qram olmaqla 5 dəfə qan verə bilər. Məni qan bankı ilə tanış eləyən elmi tədqiqat hematologiya və transfüziyologiya institutunun baş həkimi İlhamə Zeynalova onda dedi ki, qan vurulan şəxs ona vurulan qanın təmizliyi haqqında sertifikatla hökmən maraqlanmalıdır.
Biz götürdükdən sonra bunlar bütün analizlərdən keçir. Spit, sifilis, hepatit, BC, malariya analizlərindən keçir. Yoxlandıqdan sonra belə bir sertifikat verilir. Bu qanın sertifikatıdır ki, yəni qanın təmizliyi haqqında sertifikat. Demək bu qan artıq istifadəyə yararlı bir qandır.
İlhamə Zeynalova onu da dedi ki, donorun verdiyi qanın tərkibi yoxlanılır. Əgər onun tərkibində qiç, hepatit, BC, sifilis və malariya virusları aşılanarsa, həmin qan atılır. Təmiz qanın isə üzərinə keyfiyyət sertifikatı vurulur, soyuducular ayılır və ehtiyac yarandıqca istifadə olunur.
Keçki komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləksinlər.
Ölümlərin hamısı 7 pərdə arxasında.
Bir dənə darına vurulmalıdır. Bu mədənin yanında da üzü qarı varmışam.
Gəlsin ciyanı bağlasın bizi töksünlər dənizlər. Yanacağın qiyməsi başıqa çalsınlar.
Gəlirlər ki, o uşağı göndərməsin. Ama o mənimdür, əgər oxutmuram, əl çıxın.
Biz bütün qanunu, konstitusiyon vasitələrdən istifadə eləyəcəyik ki, xalqın səsini qoruyaq.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyilir. Və beləliklə, öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəmdir.
Kontekst verilişi. Hər axşam saat 8-də Azadlıq Radiosunda.
Bu ilin əvvəlində prezidentin sərəncamı ilə bir neçə dövlət müəssisəsinin işçilərinin əmək haqları artırıldı. O cümlədən də təcili tibbi yardımın işçilərinin. Özü də nə az, nə çox, düz iki dəfə. Amma indi təcili yardımda işləyənlər deyirlər ki, onlar bu artan maaşlarını ala bilmirlər. Digər tərəfdənsə, işlədikləri idarənin rəhbərliyi də onlara hədə qorxu gəlməyə başlayıb. Şəhla Sultanovanın reportajı.
Mənim keçmiş maaşım 159 manat idi. İndi tarif cədvəlindəsə mənim maaşım olmaq 2 dəfə qalxmalıdır. Bu idi 318 manat. Və ona əlavə olunmalıdır 30% və bir də ki, gedə pulu. Bu hardasa
Prezidentin bu il yanvarın 30-unda verdiyi sərəncama əsasən təcili tibbi yardım işçilərinin əmək haqları 2 dəfə artırılmalıdır. Amma indi təcili yardım həkimlərinin bir qrupu onların əmək haqlarının düzgün hesablanmadığını deyirlər. Bakı Şəhər Baş Səhiyyə İdarəsinin sədr müavini Cəfər Əhmədov isə həkimlərin hesabı düzgün aparmadıqlarını deyir. Onun bildirdiyinə görə, əslində sərəncamla həkimlərin aldıqları pulun birbaşa iki dəfəyə vurulmasını söyləmək düzgün deyil. Onların ay ərzində aldıqları pullara, maaşları, gecə növbəsində işləmələrinə görə əlavələr daxildir. Prezidentin sərəncamı isə əlavələrə deyil, yalnız maaşa aid edilir.
Orada qeyd olunmuyub ki, iki dəfə artırılsın. Orada qeyd olunmuş ki, iki artı məsulu təqdim olunur. Ona da uyğun olaraq 2004-cü ilə Qazirlər Səmiyyətinin 9-cu yanlar 2 sayılı qərarı ilə təcili yardım işçilərinin ağırlığını nəzərə alaraq o vaxt vahid tarif cədvəli üzrə vəzifə maaşlarının 1,5 artım təqdim olunmuşdur. Fərmanda da qeyd olunur ki, Qazirlər Səmiyyəti həmin qərarı bugünkü fərmana uyğun
Amma həkimlərin iradları təkcə maaşlarını düzgün hesablamaması deyil. Onlar bildirirlər ki, təcili yardıma son vaxtlar xeyirli yeni texnika alınsa da təcili yardımın özünün yardıma ehtiyacı var. Belə ki, nə həmin texnika yararlıdır, nə də həkimlərə deyildiyi kimi bütün dərmanları vermirlər ki, onlar da lazım olanda xəstəyə qulluq eləyə bilsinlər. 6 saylı köməkçi stansiyanın əməkdaşları ilə stansiyanın rəhbərləri hətta media qarşısında mübahisədən də çəkinmirlər.
Fərad müəllim, başa düş ki,
dərman təhsilçisi var, təmin olunur.
100%.
Yalan deyil.
Fərad müəllim, bir dəqiqə.
Şəxsən mən kardiyoloq.
Orada 20 həkim deyil. 20 həkim yox. 15 həkim.
Təcili tibbi yardım üzrə 6 saylı Nizami rayon köməkçi stansiyasının intensiv terapiya briqadasının həkimi Azər Qədiməliyev deyir ki, ötən həftə keçirdikləri mətbuat konfransından sonra rəhbərlik tərəfindən polislərin əli ilə ona qarşı təzyiqlər edilir.
Qorxudurlar da, Mən hələ tətti deyilər ki, sən başqa patistan çəkirsiniz, dedik, nə edir, belə filan. Gedərsən başqa ora müdürlüyünə sən işləyərsən. Hətta bizim mənim belə başa düşürəm ki, bunlar da türməyə də istəyirlər ki, salsınlar. Yəni, bunlardan nə desən gözləmək olur.
Təcili və təkrar salınmaz tibbi yardım mərkəzinin sədri müavini Mürsəl Həmidov isə təzyiq barədə deyilənləri təksib edir.
Hər bir həkimin təcili yardım həkiminin vəzifə borcu var. Əgər bunlar hamısı yerinə yetirdilərsə, bu həkimə nəyə görə təzyiq olunmalıdır? Hansı təzyiq olunmalıdır? Mən başa düşürəm.
Təcili yardım xidmətində təchizat, maşınların vəziyyəti, həkimlərə dərman verilib-verilməməsi barədə iddiaların nə qədər əsaslı olduğunu araşdırmaq bir başqa söhbətin mövzusudur. Hər halda bizim söhbət etdiyimiz vətəndaşlar təcili yardım üçün həkim çağırdıqları halda xidmətin keyfiyyətində ciddi dəyişiklik görmədiklərini deyirlər. O ki, qaldı təcili yardımda həkimlərin maaşlarının necə qaldırılmasına müstəqil iqtisadçı Azər Mehdiyev də hesab eləyir ki, əslində həqiqətən də prezidentin sərəncamı birbaşa həkimlərin maaşlarına aiddir. Onlara verilən digər əlavələrə yox, amma həmin əlavələrin özləri də maaşlara əsasən hesablandığından, maaşlar artdığından bu maaşlar əsasında hesablanan əlavələr də artmalıdır. Azər Mehdiyevin izahını dinləyək.
Digər artıların hesablanmasının bazası həmişə əmək haqqının səviyyəsi olduğuna görə yeni hesablar məhz artırılmış əmək haqqından gedəcək. Yəni yenə həmin tətbiq olunan əmsallar hədlər qalır, lakin artırılmış əmək haqqına əsasən bunlar hesablanması gedəcək. Öz-özlüyündə həmin əmsalların artırılması isə baş verməyir.
Bu təcili yardım həkimləri ilə rəhbərlərinin maaş mübahisəsi barədə müstəqil iqtisadçı Azər Mehdiyevin izahı idi.
Hər həftənin öz panoramı.
Azərbaycanda heç bir problemi rüşvətsiz həll etmək mümkündür.
İqtidarla müxalifətin fərqi bilirsiniz nədədir? Biz deyirik, yol çəkəcək filan şəhərdən filan şəhərə və eləyirik. Biz bildiririk, əmək haqqı bir belə artacaq deyirik.
Həftənin ən qarışıq olaylarına panoramanın ayrım baxışı.
Var uzaqlaşıb var xalqda. Yəni böyük bir hissə qalıb bu tərəfdə. Onlar özləri üçün yaradıb var belə deyək ki, parlaq bir sistem. Özləri üçün qəşəng maşınlar, özləri üçün qəşəng ofislər.
Azərbaycana demokratiyada, insan hüquqlarda, siyasi dəyişiklikdə bunların heç biri xaricdən gəlmir. Yalnız Azərbaycandan gələcək. Nə qədər ki bunu daxili siyasi qüvvələr başa düşmürlər, onlar daim müxalifətdə qalacaq.
Azadlıq radiosunda. Həftəyə panoramadan baxın.
Əgər birinin xəstəsi varsa, onda ilk təcili tibbi yardımı çağırmaq üçün 103 nömrəsini yığır. Amma işıq sönəndə, ya qaz gəlməyəndə, pensiyalar vaxtında verilməyəndə cəmaatın ən çox zəng etdiyi nömrə bilirsinizmi hansıdır? 109 sorğu məlumat xidmətinin nömrəsi. Bir məsələ də var ki, 109-un verdiyi nömrələr əksər vaxtlarda düzgün çıxmır. Bəs xaricdə az qala hər evə paylanan sorğu kitablarını Azərbaycanda da hazırlayıb yaymaq mümkün deyilmi? Saadət Akif qızının reportajı.
Məlumat xidmətinin 5 buyurun.
Mənə Ucar rayonu.
Bakı sakini Rafiq Əliyev 012-109 xidmətindən tez istifadə edir, amma bəzən problemlə üzləşir.
Pulu xidmətə zəng vurdum, orada mənə əvvəlcə çox qarışıq dedilər. Kodu başa düşmədim, verilən nömrəni yığdım, bir yarım saat vaxt itirdim, sonra təkrar bir də arayası oldum pulu xidməti. Bu dəfə artıq dəqiq dedilər, bu da təbii ki, pul yazır.
Sorğu məlumat sexinin statistikasına görə hər gün minlərlə adam 109-un pullu və pulsuz xidmətindən istifadə edir. Əslində, pulsuz xidmətin xidmət saatı azdır.
Saat 14:30-dan 8:00-a qədər. İstirahət və bayram günləri isə
bir idarənin və ya təşkilatın telefon nömrəsini almaq üçün 20 qəpik ödəməli olan bir çox müştərilər deyirlər ki, bəzi hallarda xidmətin verdiyi telefon nömrələrini yığanda ya telefonu götürən olmur, ya götürəndə deyirlər ki, bu nömrə evə verilib, ya da telefon məşğul göstərir. Bir çox ölkələrdə sarı vərəklər adlanan məlumat kitabçaları əhaliyə pulsuz parasız paylanır. Kiməsə nəsə lazım olanda heç bir vaxt itirmir, telefon nömrələrindən tutmuş ünvana qədər əlinin altında olur. Sorğu məlumat sexinin rəhbəri Əhliman İsmailov deyilən iratlarla razıdır, çünki bunu onların devizi tələb edir. Abonent həmişə haqlıdır. Ancaq Əhliman İsmailov deyir ki, müştəriyə verilən nömrələr onların məlumat bazasından götürülür.
Pullar əksər idarə müəssisələr, yəni işıqdır, qazdır, sudur, kanalizasiyadır, ondan sonra tutaq ki, nazirliklərdir. Pullar hamısı, deməli telefon nömrələri ki, var ki, biz onları veririk, əksəriyyəti onlar cavab verir. Mən bu yaxınlarda olmuşam bir daha hesabəsdə. Telefon orada özünü dağıdır, 5 dəqiqə zəng olunur, heç onu götürmür.
Əhliman İsmailov başqa problemlə danışır. Deyir ki, onlar məlumat bazasını yeniləşdirəndə əsasən özəl şirkətlərin telefon nömrələri və ünvanları ilə bağlı çətinliklə üzləşirlər.
Tutaq ki, deyir ki, Naxçıvan şadlıq evidir. Amma burada ya MMC-dir, ya da fiziki şəxsdir. Sənəd nədir? Amma biz isə onu aydınlaşdırdıqdan sonra emal edilən şöbə aydınlaşdırır, zəng edir.
109 xidmətinin işində yaranan çətinliklərdən biri də məlumatların hələ də tamamilə kompüterləşməməsidir. Belə ki, 40 telefonçuya 20 kompüter düşdüyündən onlar daha çox məlumatların əks olunduğu kitablarla işləyirlər.
452-81-82
Məsələn, 25 ildə bu xidmətdə çalışan Fərdə İbrahimova deyir ki, kompüterlərin azlığı onların işini xeyli çətinləşdirir.
Arayış var ki, əzbər bilirik, arayış var kitab. Əlbəttə vaxt aparır kitab. Kompüterlə olsa, əlbəttə ki, tez olar.
Gün ərzində sorğu məlumat sexinin 109 pulsuz xidmətindən 11-15 min, pullu 109 xidmətindən isə 5-6 min məlumat istənilir. İdarə və müəssisələrlə, fərdi şəxslərlə bağlı məlumatlar abonentə 20, özəl qurumlarla bağlı məlumatlar isə 40 qəpiyə başa gəlir. Əhliman İsmailov deyir ki, internetə əli çatanlar 012-109 kartını satın almaqla onların məlumat bazasından istifadə edə bilərlər. O ki, qaldı sarı vərəklər adlanan kitabçaların çapına, Əhliman İsmailov deyir ki, ölkə rabitəsində elektronlaşma başa çatandan sonra bu kitablar çap ediləcək, amma onun pulsuz paylanması yaxın perspektivdə mümkün deyil. Rabitə və informasiya texnologiyaları üzrə ekspert Hikmət Qasımov isə deyir, sarı vərəklərin pulsuz yayılması üçün ölkədə reklam bazarı formalaşmalıdır. Çünki xarici ölkələrdə bu xidməti pulsuz təklif edən sahibkarlar öz gəlirlərini artıqlaması ilə məlumat kitabçalarında yer alan elan və reklamlardan götürür. Hikmət Qasımovun sözlərinə görə, Azərbaycanda da bəzi şirkətlər məlumat kitabları hazırlayırlar, amma onlar da hələlik bunu pulsuz yaymaq niyyətində deyirlər.
Siz müxbir saatı verilişini dinləyirdiniz. Verilişi Sevinç Hüseynzadə aparadı. Sağ olun, salamat qalın.
Hər həftənin öz panoramı.
Azərbaycanda heç bir problemi rüşvətsiz həll etmək mümkün deyil.
İqtidarla müxalifətin tərbiyyəsiz nədədir? Biz deyirik, yol çəkəcək filan şəhərdən filan şəhərə və eləyirik. Biz bildiririk, əmək haqqı bir belə artacaq və edirik.
Həftənin ən qarışıq olaylarına panoramanın ayrım baxışı.
Var uzaqlaşıb var halka. Yəni böyük bir hissə qalıb bu tərəfdə. Var sözləri üçün yaradıb var belə deyək ki, parlaq bir sistem. Özləri üçün qəşəng maşınlar, özləri üçün qəşəng ofislər.
Azərbaycana demokratiyada, insan hüquqlarda, siyasi dəyişiklikdir. Bunların heç biri xaricdən gəlmir. Yalnız Azərbaycandan gələcək. Nə qədər ki bunu daxili siyasi qüvvələr başa düşmürlər, onlar daim müxalifətdə qalacaq.
Azadlıq radiosunda həftəyə panoramadan baxın.
Efirdə Qafqaz qovşağıdır. Mikrofonda Qafqazlılar.
Biz deməli trening keçirdirdik seçki monitoring mərkəzi sahə polisi bizdə şəxsən mənim özümü həmin trening günü gəldi ofisdən götürüb apardı.
Gürcü gənci də demokratiya istəyir.
Adgilo burda qurubəsə mevpikrob qanvitaribadi demokratiya biz qoyqan epşi.
Ermənistanda seçkini necə keçirirlər?
Refort Cağəllər, Asak Levant, Petrosyan, Vanacor, Növaylən.
Qafqazlıları birləşdirən dəyərlər.
Azadlığı kim sevmir ki? Azərbaycanlısı da azad olmaq istəyir, ermənisi də, gürcüsü də.
Onlar Qafqaz qovşağında danışırlar. Hər şənbə Azadlıq radiosunda 101.2.